më tani masa për vepërfundësimi e rezultate të mira me atë që pjesa më e madhe e kompanive të themeluara përmes kësaj mase janë funksionale. 82.3% e kompanive të cilat janë themeluar gjatë vitit 2019 janë aktive. Përderisa kjo përqindje është shumë lartë gjatë vitit 2021, me atë që 99.8% e kompanive janë aktive dhe funksionojnë me sukses, thot ministrja Trnçevska. Ajo bën të ditur se për herë të parë në bashkëpunim me zyren e UNDP-s zbatohet masa për të mbështetur krijimin e vendeve të reja të punës përmes investimeve të gjelbërta. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarketa Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se ekziston rreziku real i një konflikti bërthamor. Në një intervistë për televizionin shtetëror rus, Lavrov ka thënë se furnizimi Ukrainës me armë nga NATO-ja në thelb nënkupton se alianca e perëndimit është të përfshirë në luftë me Rusinë në mënyrë të tërthortë. Britania dhe Ukraina e kanë parë me dyshim deklaratën e Lavrovit, duke thënë se këto deklarata Rusia e ka bërë në momente dobësie. Holsiti sjell krenare Cuboli.
Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov i ka thënë botës që të mos nënvlerësoj rreziqet e konsiderueshme të një konflikti bërthamor. Ai po ashtu ka thënë se furnizimi i Ukrainës me armë nga NATO-ja në thelb nënkupton se alianca e perëndimit është e përfshirë në luftë me Rusinë në mënyrë të tërthortë. I intervistuar nga televizioni shtetëror rus, Lavrov është pyetur për rëndësinë e shmangjes së luftës së tretë botërore dhe nëse situata aktuale është e krahasueshme me krizën kubane të raketave më 1962. Rreziqet tani janë të konsiderueshme, ka thënë Lavrov sipas transkriptit të intervistës që është publikuar në faqin e ministrisë. Nuk do të dëshiroja të vlerësoj këto rreziqe në mënyrë artificiale. Shumë do ta dëshironin këtë gjë. Rreziku është real, serioz. Ne nuk duhet ta nënvlerësojmë atë, ka thënë Lavrov. Ministri i Jashtëm Ukrainas Dimitri Kuleba ka thënë se i ka parë deklaratat frikësuese të Rusisë si shenjë dobësie. Rusia ka humbur shpresën e fundit për të friksuar botën nga mbështetja e Ukrainës, ka thënë Kuleba në Twitter pas intervistës së Lavrovit. Ministri i Forcave të Armatosura të Britanisë James Happy ka thënë se nuk beson se ka rrezik për përshkallëzim të luftës në Ukrainë. Marka e Lavrovit për 15 vjet apo më shumë, sa ka qenë ministri i Jashtëm, ka qenë me një lloj mburjeje. Nuk mendoj se tani ka rrezik për përshkallëzim, ka thënë ai për transmetuesin britanik BBC. Gjatë vizitës në Kiev të dielën, sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin kanë premtuar më shumë ndihmë ushtarake për Ukrainën. Austin nuk ka thënë pas gazetarëve se Washingtoni dëshiron të shohë Rusinë të dobësuar në shkallën kur nuk mund të bëjë gjëra që i ka bërë për të pushtuar Ukrainën, duke shtuar se Kievi mund ta fitoj luftën nëse ka mbështetjen e duhur. Ambasadori rus në Washington nuk ka thënë Shteteve të Bashkuara që të ndalin ndërgesa, duke paralajmëruar se armët e perëndimit janë duke rritur konfliktin. Pushtimi 2 mujor rus në Ukrainë erë është sulmi më i madh në një shtet evropian prej vitit 1945, ka lënë mijëra njerëz të vrarë dhe të plagosur, ka shkatruar qytete e qyteza dhe ka detyruar mbi 5 milion njerëz të ikin nga shteti. Moskva quajnë luftën operacion special ushtarak për çmilitarizuar Ukrainën dhe për ta mbrojtur nga fashistët. Ukraina dhe Perëndimi besojnë se ky është arsyetim i rem për një luftë pa provokuar dhe të nisur nga presidenti rus Vladimir Putin. Shtetet e Bashkuara pritet të mbledhin më shumë se 40 shtete këtë javë për të diskutuar për mbrojtje dhe luftën në Ukrainë, duke pasur në fokus armatimin e Kievit, kanë thënë zyrtarët amerikan. Pavarësisht nisjes së luftës në Ukrainë, Rusia nuk kontrollon qytetet më të mëdha të këtij shteti. Forcat e saj janë detyruar që të largohen nga Kievi pas përballjes me rezistencë të ashpër. Është e qartë që çdo ditë, sidomos sot kur ka nisur muaji i tretë i rezistencës, që secili në Ukrainë është i shqetësuar për paqen, se kur do të përfundojë kjo, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në mbrëmjen e Sahanës. Megjithatë, ai ka thënë se nuk ka përgjigje të thjeshtë për këtë gjë tani për tani. Pasi ka dështuar të marrë kontrollin e Kievit, Moskva ka nisur javën e kaluar sulme masive me qëllim të kontrollimit të provincave lindore ukrainase të njohura si Donbas.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur në luftën e fundit në Kosovë, Andin Hoti, ka kërkuar sot që bashkësia ndërkombëtare të rrisë presionin dhe të kushëzojë Serbinë për të ofruar informacione për personat e pagjetur. Kërkesa jone e parë është kushëzimi ndaj Serbisë, kërkesa jone e dytë ka qenë garancia e bashkësisë evropiane që të ketë një afat kohor kur Serbia detyrohet të japë informacione për personat e zhdukur, dhe kërkesa e tretë është për hapjen e të gjitha dokumenteve sekrete të Serbisë të kohës së luftës në Kosovë, ka thënë Hoti, teksa ka kryer homazhe te memorialin në Prishtinë kushtuar të pagjeturve. Dita e të pagjeturve në Kosovë shënohet me 27 prill. Ai ka thënë se së shpejti në Serbi pritet të fillojnë gërmimet në një tjetër lokacion. Sipas Hotit, delegacioni i Kosovës u ka kërkuar shteteve mike tash një vit për të siguruar imazhe satelitore përmes kryqit të kuq ndërkombëtar. Megjithatë, Hoti ka thënë se ende nuk kanë marrë ndonjë përgjigje. Shtyllat kryesore të qeverisë së re të Malit të Zi do të jenë sundimi i ligjit dhe zhvillimi ekonomik, tha mandatari për kryeministër Dritan Abazovic në ekspozen e dorëzuar në kuvendin e Malit të Zi. Qeveria e re e këtij vendi pritet të zgjidhet në një seancë parlamentare që do të mbahet me 28 prill në Cetinë. Atë pritet ta përbëjnë lëvizja qytetare Ura e Abazovicit, Partia Popullore Socialiste, e cila është pro-serbe, Partia Socialdemokrate dhe Partitë Kombëtare të Shqiptarëve dhe Bosnjakëve. Qeveria e re pritet të ketë 46 deputet nga 81 sa ka gjithsejt kuvendi Malit të Zi. Qeveria pritet të ketë mbështetje parlamentare dhe nga Partia Demokratike e Socialistëve e presidentit Malazez Milo Djukanovic, por ajo kundërshtohet fuqishëm nga Fronti Demokratik pro-Serb dhe pro-Rus, si dhe demokratët, dy subjekte që kanë përbërë koalicionin e deritashëm qeveritar. Dy muaj pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, presidenti rus Vladimir Putin pritet të takojë sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në Moskë. Takimi në Kremlin pritet të ketë në fokus rolin diplomatik të Kombeve të Bashkuara për të dhënë fund luftës në Ukrainë, si dhe mundësitë për të dërguar ndihmë humanitare dhe korridore të sigurta për civilet, sidomos në qytetin e rrethuar të Mariupolit. Ne jemi jashtëzakonisht interesuar për të gjetur mënyra, në mënyrë që të krijojmë kushte për një dialog efektiv, për të krijuar kushte për një armëpushim sa më të shpejtë që është mundur, për të krijuar kushte për një zgjidhje paqësore, tha Guterres, teksa nisi takimin me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Bashkimi Evropian paralajmëroi të martën miliarderin Elon Musk që platforma e sapo blerë në internet Twitter do të duhej të vepronte në pajtim me ligjet e reja të Evropës që frenojnë fuqitë e teknologjisë së madhe, qoftë për ngacmimet në internet, shitjen e produkteve të falsifikuara, pornografinë e fëmijëve apo thirrjet për akte terrorizmi. Twitter do të duhej të përshtatet me rregulloret tona evropiane që nuk ekzistojnë në Shtetet e Bashkuara, tha komisionari i Bashkimit Evropian Thierry Breton, raporton agjencia e lajmeve AFP. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.